Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe conturile noastre de socializare. Odată cu primul tur al prezidențialelor, duminica asta, bucureștenii votează și la referendumul inițiat de primarul general. O să discutăm despre asta, evident că ceea ce se întâmplă în București privește pe foarte multe paliere toată țara. Invitatul meu este primarul general al Capitalei, Nicu Șordan. Bun venit în Piața Victoriei!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare plăcere!
Recapitulez pentru toată lumea cele trei întrebări la care trebuie să răspundă bucureștenii pe acest buletin separat privind referendumul. 1. Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București? 2. Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului? Și 3. Sunteți de acord ca primăria municipiului București să financeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenirea consumului de droguri în toate școlile din București? Acestea sunt cele trei întrebări. Reamintesc că două au fost propuse de primarul general, una de PSD, de consilierii PSD, au insistat pentru introducerea ultimei întrebări pe această listă. Hai să vedem, domnule primar general, care este miza pentru bucureșteni și nu numai.
Bun, sunt trei întrebări, fiecare cu miza ei. Prima întrebare vizează împărțirea taxelor și impozitelor colectate de la bucureșteni, care în momentul de față e total defavorabilă primăriei Capitalei. Adică pe execuția din 2023, noi cu totul, bucureștenii ne-au dat 15 miliarde de lei. Din aceste 15 miliarde de lei, 6 au venit la primăria Capitalei, 9 s-au dus la primăriile de sector și din cele 6 care au venit aici, 3 s-au dus pe subvenția la termoficare și subvenția la transportul public. Și atunci raportul real este 3 la 9 între banii pe care i-am administrat noi și banii pe care i-au administrat sectoarele, în condițiile în care noi avem mare infrastructură, de exemplu reparația podului Grant. În mod evident, noi am făcut-o. Condițiile în care avem și întreținerea spitalelor, avem și întreținerea teatrelor, cu tot cu personal la teatre, iluminat public, semaforizare, toate lucrurile astea. Sectoarele au mult mai puține atribuții, au salubrizarea stradală, au școlile, au anvelopări, dar aici sunt fonduri europene și mai avem atribuții comune, cum sunt parcuri, avem și noi și ei. Și pe scurt, și din cauza acestei împărțiri defectuoase, care vine de 20 de ani, primăria Capitalei niciodată n-a avut bani pentru marile proiecte de investiții. Da. Dacă vrem să, de 15 ani tot vorbim că vrem să unificăm sistemul de termoficare, ca să cumpărăm activele care aparțin Ministerului Energiei, iar asta înseamnă 1,5 miliarde. În momentul în care ai un buget de 15 miliarde, 1,5 miliarde e 10%, îți permiți. În momentul în care, de fapt, bugetul tău e 3 miliarde și ai toate obligațiile astea, niciodată nu îți permiți și de aia nici nu s-a făcut. Și sunt multe alte investiții pe care am putea să le facem și care sunt necesare. Vorbesc de trecerea metroului în subordinea primăriei Capitalei, așa cum este peste tot, de extinderea transportului public de suprafață, pentru că avem linii care sunt supra-solicitate și oamenii vor să meargă cu transportul public, dar pur și simplu nu pot să urce în autobuz. De schimbarea flotei, de un mare spital, că toate sunt din anii 70 sau mai vechi. Deci sunt lucruri mari pe care București nu le-a făcut niciodată.
Bun, dacă e să ne uităm la această repartizare, deci primăriile de sectoare colectează taxe de la bucureșteni, așa cum știm în mod direct, primăria Capitalei nu colectează direct taxe.
Exact. Pe execuția din 2023 sunt 3 miliarde de lei, taxele pe proprietăți în special.
Bun. Taxele și impozitele sunt colectate de primăriile de sectoare, dar dacă referendumul trece, repartizarea ar trebui să fie stabilită de către Consiliul General, deci de Primăria Mare a Capitalei.
Exact.
Și aici intervine această chestiune a faptului că probabil primarii de sector o să spună, bun, dar de ce, dacă noi avem planurile noastre, viziunea noastră, trebuie să ne aprobe bugetele Primăria Generală, de fapt. Care-i soluția care să fie fair play pentru toată lumea, după dumneavoastră?
Aceasta este soluția, cea pe care o propunem noi și ca dovadă că ea funcționează în toate capitalele europene mari care au și subdiviziuni, cum avem și noi. Este și soluția care a funcționat în București până în anul 2000, când a fost acel conflict Băsescu-Năstase. Bineînțeles că o să existe o repartizare către sectoare, adică nu o să rămână, de exemplu, parcurile administrate de primările de sector nu o să rămână neîntreținute. Numai că există decalaje foarte mari în momentul de față între cât cheltuie fiecare din cele 7 primării, de exemplu, pe metru pătrat, pe întreținere de metru pătrat de spațiu verde, cât costă pe întreținerea rețelei rutiere, raportat la kilometru, cât costă sectoarele între ele, cât costă salubritatea pe care ei, cea stradală, nu cea de la oameni.
Dumneavoastră spuneți că aceste costuri n-ar trebui să fie diferite între sectoare?
Și eu vreau ca, dacă referendumul trece și dacă Parlamentul dă Consiliului General această atribuție, să existe indicatori de cost, astfel încât repartiția să fie uniformă între sectoare. Și în felul ăsta aducem și o echitate între locuitorii Bucureștiului care locuiesc într-un sector sau altul.
Bun, dar aici o primărie, îmi imaginez, poate să spună, știți, la noi în sectorul 5, că avem tot felul de zone din astea, nu știu, poate mai greu accesibile, sau în care pur și simplu furnizorul de servicii pune un preț. Sunt alte tarife decât alea din centrul capitalei, Piața Unirii sau Piața Universității, și prin urmare nu puteți să ne egalați nu tarifele sau să le apropiați foarte mult, că nu se poate, conform economiei de piață. Se poate, totuși?
Conform economiei de piață, un profesor debutant din Zalău sau din Motru plătește, are un cost zilnic mai mic decât costul pe care îl are un profesor debutant în București, și totuși pe salarizarea națională fiecare dintre ei primesc la fel. Deci cu atât mai mult aici la București, unde distanțele sunt totuși foarte scurte și sunt aceleași servicii.
Bun, cum se va face repartizarea acestor sume? Cu o negociere la sânge între sectoare care vor spune avem nevoie, nu știu, stabiliți un buget X pentru fiecare sector, Y pentru alt sector și așa mai departe, și sectorul care a primit X zice nu, eu trebuie să primesc X plus 25% pentru că am nevoie și se va bate, nu, pentru o sumă mai mare, eventual.
Da, ceea ce e absolut legitim. Ceea ce e absolut legitim. Diferența este că sunt două diferențe. Unul, că vor exista niște normative de cost, așa cum am spus. Deci va fi o echitate între locuitorii Bucureștiului în funcție de sectoare. Și doi, oricum e mult mai legitim Consiliul General să facă asta decât Parlamentul, care nu are niciun fel de, cu toată considerația, parlamentarii nu au de unde să cunoască necesitățile specifice ale Bucureștiului. Și atunci va fi o negociere care e absolut legitimă, care se întâmplă peste tot și acum se întâmplă între instituțiile din subordinea primăriei capitale. La momentul bugetului e o negociere. Cu ei vin și propun de obicei de 2,5 ori mai mult decât e bugetul real și primarul și consilierii discută și stabilesc priorități. Așa se va întâmpla și atunci, cu diferența acestor normative de cost.
Bun, parlamentarii locali, să zicem, decid, nu ea naționali, Consiliul General al municipiului București. Numai că aici avem de-a face nu doar cu normative de cost și cu lucruri reci matematice, avem de-a face cu politicieni. Și avem de-a face cu niște politicieni care au luptat din greu pentru mandatele lor și care au făcut niște promisiuni și care probabil o să se vadă puși în situația, nu știu, să nu respecte neapărat aceste promisiuni sau să nu facă lucrurile exact cum și-ar fi dorit, politic vorbind. Nu vă așteptați la o permanentă victimizare, la un permanent scandal în momentul în care se va spune Nicușor nu-mi dă bani, mie
mie
Băluță sau... Da.
Da. Se va ajunge la asta, da, sigur. Numai că nu putem să ne mai ascundem, da. Adică Bucureștiul a funcționat disfuncțional 20 de ani prin această repartiție și din cauza asta toată lumea vede că avem un decalaj de dezvoltare față de orașele orașe românești din vestul României. Și nu putem să putem să ne prefacem că fiecare dintre noi are un mandat, că lucrăm în sprijinul cetățenilor și așa, dar peste 4 ani vom vedea că mai puțin banii pe care îi luăm din fonduri europene, tot n-am făcut nimic pentru că n-am avut bani.
Spun, acum datoria mea jurnalistului e să întorc pe toate fețele propunerile astea, deci să ne uităm la ce ar putea și să nu meargă, nu doar la ce ar putea să meargă. Și vă mai propun un scenariu. Prezumția că Primăria Generală, Consiliul General, va trage foarte mult spuza pe turta Primăriei Generale odată ce se vede cu tot bugetul pe mână și el Consiliul repartizează și va zice așa, nouă ne trebuie foarte mulți bani, că avem subvenție la căldură, că poate preluăm metroul și ne trebuie și acolo, că avem o grămadă de lucruri de făcut, căi pe care trece STB-ul și așa mai departe, iar voi, uite, de pildă în sectorul 1, aveți foarte puține lucruri de făcut, de fapt. Hai, ia nu mai schimbați bordurile, faceți un minimum necesar și atunci să reduceți bugetul acelei primării la minimum. Poate funcționa și așa? Fiecare parte va spune, e în interesul cetățenilor mei și dumneavoastră veți spune Primăria Generală, e în interesul bucureștenilor, adică nu vă duveți pe nimeni doar așa de capriciu.
Da, o să, fără discuție și fără discuție se vor întâmpla și greșeli. Însă eu vă dau situația reală acum. Da? Sunt bucureștenii din cartierul Henri Coandă, da? Sper că într-un an o să terminăm în sfârșit ambele zone și cea din care ține de București și cea din Voluntar și în sfârșit oamenii se mute după 25 de ani în cartierul Henri Coandă. Și ei au nevoie de un drum de acces, că nu au. Au un drum de acces de pământ în momentul ăsta. Și nu am găsit banii la Primăria Capitalei pentru drumul lor de acces. În același timp am semnat câteva, probabil că sute de autorizații de modernizare a unor drumuri, nu dau numele sectorului, dar toți au făcut asta, modernizarea unor drumuri care sunt în administrarea sectoarelor, drumuri secundare, care nu aveau nevoie de modernizare. Adică erau puțin obosite și bordurile și trotuarele, dar puteau să mai stea 2 ani, 5 ani. Bineînțeles că oamenii s-au bucurat când primarul de sector le-a făcut și ele erau noi și trotuarele și bordurile și toate astea. Numai că tot timpul e un echilibru în care trebuie să ne uităm la nevoile tuturor bucureștenilor.
Unde aici se va pune problema opinia consilierilor general versus opinia consiliului local sau a primarului de sector. Consiliul general și primarul general vor spune, după părerea noastră, nu trebuie schimbate bordurile. Ceilalți vor spune, păi stați puțin că și noi am fost aleși și noi avem un mandat și noi avem un punct de vedere care contează. Părerea noastră e că trebuie schimbate bordurile. Și atunci cine arbitrează sau cine își impune punctul de vedere?
Păi așa cum propun, un oraș trebuie să aibă o direcție și nu 7 direcții. Asta este opinia mea și asta este până la urmă ceea ce supunem votului bucureștenilor. Și în plus față de asta, chiar în ierarhia legislativă, în codul administrativ, se prevede faptul că Consiliul General, care reprezintă de asemenea bucureștenii, Consiliul General, anumite tipuri de decizii ale Consiliului General sunt obligatorii pentru consiliile locale ale sectoarelor. Deci, și din nou, ultimul argument e modul în care funcționează marile orașe în care nouă ne place să ne facem vacanțele.
Da, deci ca să întreb altfel, există un minimum sau o linie roșie dincolo de care nu se trece atunci când vine vorba de câți bani rămân la capitală? Că îmi imaginez scenariul în care capitala să spună am nevoie de 99% din bani și vă mai împart 1% care rămâne pentru că eu am foarte multe de făcut și realitatea e că chiar sunt foarte multe de făcut. Probabil niciodată n-ajung banii pentru toate. Care e riscul ca primările să se trezească cu acel ipotetic 1% împărțit între ele?
Nu există riscul ăsta. Nu există riscul ăsta și v-am spus mai devreme pe acele normative, pentru că o să ne uităm ce suprafețe de spații verzi administrează fiecare dintre noi și pe administrări de spații verzi o să alocăm proporțional. De asemenea, o să ne uităm la costuri de pus salubritatea. Cât au fost, alocăm proporțional. Alte costuri de întreținere. Deci nu se pune problema asta. Se va pune, și nu trebuie să ocolim răspunsul, se va pune în discuție oportunitatea investițiilor. Da? Un primar de sector o să spună o să vreau să fac aici un mare element artistic. și alt primar de sector o să spună: noi vrem să facem un pod. Și atunci eu cred că consilierii generali o să spună: preferăm să facem un pod decât să facem un mare element artistic. Și aici e o decizie de oportunitate care e legitim să fie luată de niște oameni care au fost votați.
Bun, să ne uităm un pic și la partea cu autorizațiile de construire, subiect extrem, extrem de sensibil, pentru că n-are legătură, să zicem, doar cu buna organizare a orașului, are legătură cu o grămadă de interese legitime ale dezvoltatorilor imobiliari, sau legitime în, până la un punct. A doua întrebare se referă la asta, dacă primarul general al municipiului București, deci primarul, să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului. Cum ar funcționa?
Bun, mai întâi trebuie să creștenii au constatat și votul la ultimele alegeri în care dezvoltarea urbană a fost unul dintre subiecte a confirmat-o. Bucureștenii au înțeles că traficul care ne deranjează, pe, ne exasperează pe toți, vine din dezvoltarea urbană haotică. Și, să nu ne ferim de cuvinte, ilegală pe care am avut-o. Deci, probabil că nu am fi avut, sau acest subiect nu ar fi avut aceeași intensitate dacă în București s-ar fi construit legal. Dar din păcate nu s-a construit legal și în secunda în care noi vorbim, în anumite sectoare se construiește ilegal. Și atunci putem să funcționalizăm Inspectoratul de Stat în construcții, să modificăm legea, toate lucrurile astea, presupunând că există și voință politică la nivel național, se pot întâmpla într-un orizont de timp. Dar noi am dovedit în mandatul pe care l-am avut că am reglementat zona centrală unde am avut atribuții de construire. Practic nu mai avem niciun litigiu în care să ni se conteste legalitatea vreunei autorizații pe care am emis-o. S-a constatat nelegalitatea în sectoare și soluția rapidă este transferul de competențe la primarul general de emitere autorizațiilor, pentru ca să ieșim din spectrul ăsta de nelegalitate. Ulterior putem să discutăm, după ce lucrurile se normalizează, în ce măsură primarul general poate să delege anumite atribuții către primarii de sector, către niște directori din primăria generală. Și din nou și aici argumentul este că în multe capitale, imensa lor majoritate, lucrurile se întâmplă la fel, există o centralizare. Asta e argumentul principal legat de trafic și de nelegalitate. După care există și alte tipuri de argumente de ordin estetic. Faptul că în orice, dacă plecăm din sector în sector, în București, stațiile de autobuz, coșurile de gunoi și toate elementele de mobilier urban arată toate diferit. Pentru că fiecare sector a încercat cu bună credință, bineînțeles, să-și facă lucrurile așa cum a crezut de cuvință. Și dar asta nu-i normal, nu e bine pentru imaginea urbană a Bucureștiului.
Bun, dacă e să ne referim, să zicem, la chiar și la elementele astea de mobilier stradal, urban, dacă ne referim și la planurile urbanistice, deci cum arată zonele, coerența lor și așa mai departe, ne vom trezi în situația în care primăria generală sau primarul general să facă un micromanagement pe fiecare tip de cartier în parte, care să dureze luni și luni și luni de zile până la o rezoluție, sau se va prelua de la primăriile locale, de sector, aparatul care face asta și mutat la primăria generală, sau cum?
Da, da,
în niciun caz. Cuprinde atâta amar de suprafață
da,
de
da, da, da. Da, 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 suntem oameni realiști. Nu se poate cu aparatul pe care noi îl avem acum și pe care, cu care dăm autorizații pe 7% din teritoriul orașului, nu putem să dăm autorizații pe 100% din teritoriul orașului. Și simultan cu modificarea legii trebuie să fie făcută modificarea organigramei primăriei capitale, astfel încât să poată să fie preluați toți oamenii care lucrează în direcție de urbanism ale sectoarelor. Bineînțeles că ei nu sunt iobagi, da, să-i muți cu forța, dar este opțiunea lor firească de a se transfera, să facă același lucru sub o altă autoritate, același lucru pe care l-au făcut în viața lor profesională.
Asta presupune ca și primăriile de sectoare să-și modifice organigramele, adică să existe, nu știu, și aici o negociere sau pur și simplu o prevedere legală pentru asta sau...
Atâta timp cât legea spune că nu mai au atribuții, în mod evident ei nu mai pot să plătească niște oameni care nu au atribuții. Și atunci oamenii ăia vor avea fie posibilitatea de a se transfera la primăria capitalei, fie de a se transfera în interiorul primăriei pe alte servicii pe care ei le au. știu eu, anvelopări, salubrizare stradală, drumuri, ce mai au, ce au ei acolo.
Da, dumneavoastră, domnule primar, tot pomeniți, această lege e foarte important pentru că referendumul ăsta nu produce rezultate automat de a doua zi și o să discutăm în doar câteva momente despre ce trebuie să se întâmple, dar aș mai rămâne câteva clipe la chestiunea asta a coerenței urbanistice. Deci noi avem niște planuri, nu, niște puzuri, avem în momentul de față tot felul de propuneri din astea care vin la primările de sector de dezvoltări imobiliare. Cum ne asigurăm că nu se întâmplă invers, că nu e foarte multă putere concentrată în mâna primarului general, apropo de acele interese ilegitime ale dezvoltatorilor, și ceilalți pot să vină cu aceeași prezumție, nu? Dacă cumva acum o singură persoană face toate jocurile cu toate companiile și așa mai departe.
Din nou, ăsta e modul în care se întâmplă lucrurile în marile capitale europene și nu poate să fie mai rău decât acum. Pentru că în momentul de față, în mod real, nimeni, nici presa, nici instituțiile statului, inspectoratul, prefectul, parchetul, nici ONG-urile, nimeni, nici primăria capitalei măcar, nu verifică ce se întâmplă la primăriile de sector. Chiar presupunând că la primăria capitalei nu sunt persoanele cele mai potrivite sau cele mai integre, tot e mai bine să ai de observat o singură instituție decât să ai de observat eventuale nelegalități la 7 și practica ne spune că la 6 din 7 nu se uită nimeni.
Bun, și acum despre legea cu pricina. Odată ce referendumul trece, să zicem, deci se aprobă aceste propuneri ale dumneavoastră, suntem foarte, foarte departe de punerea în practică, de fapt, nu? Ce ar trebui să se întâmple?
Pe partea cu banii sunt două legi care contează. Una este legea bugetului național, care în fiecare an împarte taxe și impozitele între primăria generală și primăriile de sector, așa cum o face și în județe, între județe și UAT-uri. Și există codul fiscal. Noi vom avea foarte repede, de la momentul în care vorbim acum, vom avea legea bugetului național pe 2025. Probabil că la începutul anului 2025. Și atunci o să participăm la dezbaterea națională pe legea bugetului și mi-e greu să cred că parlamentarii o să ignore, o să sfideze votul bucureștenilor, dacă bineînțeles referendumul trece și bucureștenii se exprimă în sensul ăsta. În ceea ce privește partea de construcții, aici la fel este un jalon în PNRR și toată lumea avea ca în prima legislatură din 2025, deci până în iunie 2025, să treacă codul urbanismului, care este o lege care cuprinde toate legile existente și de urbanism și de construcții și legislație secundară. Și din nou aici parlamentarii vor avea de introdus în lege voința bucureștenilor, dacă bineînțeles referendumul trece.
Deci vă așteptați cumva ca încă de la stabilirea bugetului pe anul viitor, ceea ce se va întâmpla în doar câteva luni, acest referendum să conteze, nu de la din anul următor, nu chiar de din 2025.
Da, eu vreau
bugetul,
ca lucrurile
împărțirea bugetului în Parlament să țină cont de chestiunea asta.
De referendum, da.
Și în lege ar trebui introdusă această modificare, bugetul primăriei capitalei sau bugetul sectoarelor se repartizează doar de către Consiliul General al Municipiului București.
Da, asta este o modificare foarte scurtă, dar esența este în legea bugetului național.
Bun, de ce pun întrebările astea? Pentru că noi știm că foarte multe legi intră într-o formă în Parlament și ies în altă formă, ies completate, ies modificate, pot să intre cu 3 paragrafe și să iasă cu 20. Și atunci stau și mă întreb dacă nu cumva la negocierea din Parlament, ok, se va integra rezultatul referendumului, dar nu se va umbla și la alte chestiuni care totuși să pondereze rezultatul acestui referendum. Vedeți aici niște pericole sau v-ați pregătit pentru scenarii de felul ăsta?
Noi, bineînțeles că am trăit în România și avem experiența acelor referendumuri care nu au fost implementate. Bineînțeles că nu excludem nicio posibilitate, însă e un moment bun pentru a transmite bucureștenilor două probleme esențiale cu care administrația orașului se confruntă și eu cred, sunt optimist că bucureștenii vor rezona cu asta și apoi dacă ai o opțiune foarte explicită, expresă a bucureștenilor pe aceste chestiuni, mi-e greu să cred că parlamentarii se vor opune. Asta cred eu acum. În orice caz, e un demers pe care trebuie să-l continuăm până când voința bucureștenilor ajunge în lege.
Bun, pentru că noi suntem în acest format de dezbatere electorală în perioada asta, pot să vă întreb asumat dacă îi îndemnați explicit pe bucureșteni, prin urmare, să voteze da la primele două întrebări, nu? Adică cea cu banii să fie împărțiți de Consiliul General și a doua, doar primarul general să aprobe autorizațiile de construire.
Da, eu îi îndemn pe bucureșteni să voteze da la toate cele trei întrebări, inclusiv la cea propusă de consilierii general PSD legat de coordonarea la nivel local a Bucureștiului de către Primăria Generală a unui program antidrog la tineri. Și din nou, faptul că această întrebare a fost propusă și pusă în dezbaterea bucureștenilor, din nou întărește faptul că Primăria Capitalei trebuie să aibă un rol de coordonare și trebuie să aibă și finanțarea corespunzătoare pentru acest tip de programe și pentru alte tipuri de programe, cum ar fi un program pentru educație de sănătate, de exemplu, ce mănâncă copiii, să învățăm că nu e bine să mănânce la fast food zi de zi sau lucruri de felul ăsta.
Și banii de unde trebuie să vină în cazul ăsta? Deci sunteți de acord ca Primăria București să financeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenirea consumului de droguri în toate școlile, așa cum sună întrebarea. Recomandarea dumneavoastră este să se voteze da și la asta.
Da.
Și banii?
Și banii din nou. Dacă noi rămânem pe schema de finanțare actuală, acest program o să fie unul relativ restrâns cât putem să ciupim de la celelalte lucruri pe care le finanțăm. Dacă însă Bucureștiul are un buget centralizat și se poate gândi la programe mari, acesta va fi un program mare cu un alt fel de impact. Deci întrebarea 3 este strâns legată de întrebarea 1 care se referă la finanțare.
Nu vedeți oportună preluarea unor bugete de la instituții centrale, din administrația centrală care se ocupă acum de așa ceva, cum e Agenția Antidrog, de pildă, sau diverse departamente, poate ale Ministerului de Interne?
Da. Acum trebuie să spunem că noi, ca Primăria Capitalei, accesăm și cumva este și în eventualitatea că acest referendum trece, este și un experiment interesant pentru toată România cu privire la colaborarea între o instituție locală și unele centrale cu privire la un subiect așa de important. Noi pe termii accesăm bani de la Ministerul Dezvoltării, pe consolidarea clădirilor cu risc seismic accesăm astfel de bani. Deci dacă facem pasul ăsta, e logic ca statul român, de exemplu, prin Agenția Națională Antidrog, să deschidă granturi de finanțare pentru autorități locale, nu numai pentru București, astfel încât ei, fiind mai aproape, autoritățile locale fiind mai aproape de cetățeni, să poată să deruleze proiectele pe care noi ni le-am asumat în strategiile naționale.
Vedeți, domnule primar, mai aproape preluarea metroului de către Primăria Generală? Odată cu preluarea, adică ea se poate face, preluarea metroului, doar având primăria la dispoziție posibilitatea să împartă banii, sau dacă preluați metroul trebuie să mai vină niște bani extra de la Ministerul Transporturilor în mod special, care se alocau până acum metroului București?
Bun, aici să fim preciși pe întrebarea asta. În ceea ce privește subvenția, în măsura în care, din nou, subvenția la metro, subvenția anuală la metro e undeva între 1 și 1,5 miliarde de lei.
Subvenția e pe ce? Pe tariful de transport?
E diferența între cât plătesc, cât costă de fapt deplasarea trenurilor și toți oamenii care se ocupă de asta și cât plătesc oamenii pe bilet. Ea e cumva similară cu subvenția pe care o plătim noi pe transportul public de suprafață. Dacă Bucureștiul are un buget de 15 miliarde de lei, asta înseamnă mai puțin de 10% din bugetul Bucureștiului și eu cred că e rezonabil ca noi să plătim asta. Dacă însă bugetul Bucureștiului e așa fragmentat și pui Primăria Capitalei să plătească subvenția asta, nu va putea niciodată. Adică noi gâfâim acum cu celelalte două subvenții și cu asigurarea funcționării celorlalte servicii. Da. Nu am spus nimic de marile investiții necesare. Adică Bucureștiul nu va putea să plătească el extinderea rețelei de metrou. Eu am vorbit numai de subvenția pentru funcționare. Și în felul ăsta va fi mai simplu, adică vom avea în sfârșit un bilet, aceleași aparate de verificare, vom putea să folosim un același bilet și la suprafață și în subteran, așa cum e peste tot.
La partea de întreținere propriu-zisă, a infrastructurii, a trenurilor, de salarii și alte lucruri de genul ăsta, astea nu intră tot aici, presupun, nu? Adică astea cumva acum le suportă Ministerul Transporturilor.
Exact. Da. Și toate fac parte din această subvenție, da.
Bun, deci toate sunt incluse aici. Încă o întrebare legată de ce urmează. Vedeți în acest moment oportună o discuție, dacă referendumul trece, o discuție viitoare de reorganizarea capitalei, de renunțare la sectoare? Există această speculație din partea multor politicieni?
Bun, vreau să încep prin a spune că pe mine mă interesează anul 2025, pentru că am avut un mandat în care aș fi vrut să fac mai multe și n-am putut din aceste constrângeri și aș vrea ca lucrurile să înceapă din 2025. Altfel, lucrurile pe care noi o să putem să le facem o să fie relativ limitate. Pentru 2028, eu cred că e nevoie ca societatea să aibă această dezbatere și nu numai pe București. Pe reorganizarea administrativă a întregii României. E nevoie de stabilit relația cu, nu atât cu sectoarele, care cumva cele mai importante două lucruri sunt tranșate acum, ci cu zona metropolitană. Pentru că nu prea are, și nu, din nou, nu vorbesc doar de București, sunt structuri în jurul marilor orașe ale României în care oamenii practic trăiesc în acel mare oraș și trebuie să existe totuși o interdependență administrativă între ele. Adică oamenii din acele localități satelite ale marilor orașe, aici vin la școală, aici vin la spectacole, aici vin la spital și trebuie să existe o interdependență și o dezvoltare unitară.
Bun, referendum pentru București cu cele trei întrebări despre care am vorbit, duminică pe 24, odată cu primul tur al prezidențialelor. Interesați-vă acolo în secții de aceste buletine dacă doriți să votați. Și apropo de asta, domnule primar general, pentru că pare că n-ajungem la niciun fel de consolidare, să spunem, a unui candidat al dreptei, știu că ați tot pledat pentru o majoritate și la București de dreapta, că v-ați dori și o majoritate la nivel național de dreapta, în momentul ăsta, sau e momentul să sugerați alegătorilor spre cine să se îndrepte?
Da, acum sunt mai puțini, e mai ușor.
Mai puțin cu unul, s-a retras Ludovic Orban, da.
E de apreciat gestul lui, adică nu-i face bine personal, nu-i face bine partidului sau în fine alianței pe care o avea cu PMP-ul, dar e un gest înspre interesul național și e de salutat gestul ăsta. Eu cred că ar fi util să avem în continuare un singur candidat de dreapta. În practică, cred că e practic imposibil de realizat.
Vă puneți capitalul în acest moment sau până la momentul alegerilor veți face gestul ăsta? Să vă puneți capitalul electoral în slujba unei dintre candidați? Să spuneți, el trebuie să fie, el are șanse mai mari?
Nu, o să spun doar, o să îndemn oamenii să voteze un candidat de dreapta și să voteze util, să-și facă fiecare calculele proprii. O să mai vedem în turul 2, cât sper să avem un candidat de dreapta acolo.
Mulțumesc foarte mult, Nicu Șordan, primarul general al Capitalei, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Vă mulțumesc!
Dezbatere electorală.